Бишкекте саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Жума 26-июлдагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн угасыз. Украинада президент Зеленскийдин партиясы парламентте көпчүлүк орунду жеңип, рекордду көрсөттү. Мунун ийгилиги эмнеде? Ошондой эле Түркмөнстан президентинин айланасында түкшүмөл кептер, ал каза болуптур деген маалымат чыгып кайра басылды. Эмне үчүн постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлери кээде жоголуп кетип турушат? Ушуга кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Ага чейин Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыз Бугарман. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кыргыз-тажик чек арасында жолукту. Алгач президенттер Аксай жана Боорук айылдарынын жашоочулары менен кездешти. Жээнбеков менен Рахмон чек ара тууралуу Тажикстандын Исфара шаарында сүйлөштү. Жээнбековдун басма сөз өкүлү Толунай Стамалиева бул сүйлөшүү тууралуу кыскача айтып берди.
Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкка тийиштүү маселелердин баардыгы тең талкууланды. Албетте анын арасында чек арага байланыштуу маселелер тууралуу дагы эки тарап өз позицияларын билдирип, мындан аркы сүйлөшүүлөр динамикалуу болуш үчүн эки тараптын даярдыгы баса белгиленди. Баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, Кыргызстан эгемендик алгандан берки 28 жылдан бери мамлекет башчыларынын чектеш аймакта болуп аткан бүгүнкү жолугушуусу биринчи жолугушуу болуп эсептелет.
Ливиянын кечирсиздер, Жээнбеков менен Рахмон сүйлөшүүсү бүгүн Кыргызстанда Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында уланат. Эмомали Рахмон Кыргызстанда 26-28 июль күндөрү болот. Анын сапарына байланыштуу Ысык-Көл районунун Тамчы айылынан Боздер айылына чейинки аралыкта баардык автоунаа каражаттарынын кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Ливиянын жээгинде мигранттарды ташыган дагы бир кеме чөктү. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты маалымдагандай, кырсыкта 150 киши өлгөн болушу мүмкүн, дагы 150 адам куткарылды. Ливиянын деңиз коопсуздугу кызматы 145 кишини куткарышканын билдирди. Каза тапкандардын саны расталсан да, бул жер ортолук деңизинде быйыл катталган эң чоң кырсык болуп калмакчы. Аман калгандар чакан жыгач кеме Хом шаарынын жанында аңтарылып кеткенин айтып беришти. Акыркы бир нече жылда Африка жана жакынкы чыгыштан 10,000 деген киши Европага ооп келди. Көбү жер ортолук деңизин кесип өтүүгө аракеттенип ажал тапты. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери эле жер ортолук деңизинде 400 ашык мигрант чөгүп кетти. Сокулук районунун соту жогорку кеңештин депутаттары Аскелди Момбековго айыптоо салды. Буга чейин маалыматтык технологиялык байланыш жана технологиялар жана байланыш комитетинин мурдагы жетекчиси Бакыт Шаршамбиев Кадыр Баркыма шек келтирди деп Момбековтон 1,000,000 сом аралдык кенемти өндүрүүнү талап кылган. Сот 26-июлда Шаршамбиевдин арызын негиздүү деп тапты. Чечимге ылайык Аскелди Момбеков Бакыт Шаршамбиевдин пайдасына 25,000 сом төлөп берүүгө милдеттенилди. Момбеков соттун чечимин мыйзамсыз деп айтты.
Депутаттын жогорку кеңештеги сүйлөгөн сөздөрү моюнча куугунтукталбайт, жооп бербейт деген бар да. Мен мамлекеттик тилде сүйлөгөн сөзүмө булар орусчага которуп, орусча корутунду чыгарып, экспертизаны чыгарат экен да. Арачында мамлекеттик тил боюнча президенттин алдында комиссия чечим чыгарыш керек болчу. Мазактаган сөз бар, бул сөз мазактоого жатат деп. Ар намысына шек келди, ооруп калды, эч кандай неме жок.
Буга чейин депутаттар Аскелди Момбеков парламент жыйынында Бакыт Шаршамбиевдин ишин сынга алып, ага карата кылмыш иши козголгону боюнча маалыматтын чоо жайын сураган. Мындан соң Шаршамбиев Момбеков жалган маалымат таратып жатат деп сотко кайрылган болчу. Австрия Орусиянын жараны Игорь Зайцевге эл аралык издөө жарыялады. Өлкөнүн коопсуздук кызматы 65 жаштагы Зайцевди тынчы жана башкы чалынган башкармалыгында иштейт деп айтып жатат. Жергиликтүү маалымат каражаттар Зайцевдин иши өткөн жылы күзүндө Орусиянын пайдасына тынчылык кылган деп шек саналган австриялык полковник менен байланышы болушу мүмкүндүгүн жазды. Анда мурдагы аскер кызматкери 1990 жылдан тарта орус тынчылары менен байланышта болгону. Австриядагы миграциялык кризис, аскер авиациясы жана артиллериялык система тууралуу маалымат топтоп берип жүргөнү айтылган. Полковник Москва менен 20 жылдай тыбызын кызматташуудан 300,000 евро акча пайда тапкан деп айтылган. Кылмышка шектүү күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бул окуянын айынан ошол кездеги Австриянын тышкы иштер министри Карин Кнайсл Орусияга сапарынан баш тарткан. Москва болсо Венанын дооматтарын четке каккан. Кыргызстандын улуттук статистика комитети эл каттоо боюнча жалган маалымат таратылып жатканын билдирди. Анда көз боемочулар улуттук статистика комитетинин кызматкерлеринин жасалма күбөлүгүн көрсөтүп, адамдарды ишендирип жатканы айтылат. Маалыматтар чогултулгандан кийин сурамжылоого жүргүзүлгөн адамдардын үйлөрүнө уору киргени белгиленген. Аталган комитет элди жана турак жайды каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү иштери 2020 жылдын 23 мартынан 1 апрелге чейин жүргүзүлөрүн эскертти. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Атабек Умаров жетектеген триатлон федерациясына мурдагы президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова атандык резиденция бекер берилет. Бул тууралуу аталган федерациянын өнүктүрүү боюнча өкмөттүн токтомунда долбоорунда жазылды. Ага ылайык резиденция спортчуларды машыктырган борборго айланат, өкмөт ал үчүн 1,7 миллион доллар бөлөт. Резиденция Ташкент облусунун Бостонолук районундагы Сижак эс алуу зонасында жайгашкан Гүлнара Каримовага кылмыш иши козголгондо анын камакка алынган мүлктөрдүн арасында резиденция дагы болгон. Шавкат Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы Атабек Умаров президенттин күзөт кызматынын башчысынын орун басары болуп да иштейт. Ал бул кызматка ушул жылдын март айында дайындалган. Өткөн аптада Атабек Умаров Инстаграмдагы баракчасында Ташкенттин көчөлөрүндө Тесла үлгүсүндөгү автоунасы менен жарышка чыкканы тууралуу видео жарыяланган. Анда машинедеги ылдамдыкты мыйзамдагы чектен 3 эсе көбөйткөнү белгилүү болгон. Мындан көп өтпөй эле Умаров Ташкент шаардык жол коопсуздук кызматы аны административдик жазага тартканын билдирген. Инстаграмдагы баракчасына айып пул төлөгөнүн башыктаган эсептөмүрчөктүн сүрөтүн жарыялаган.
Эленора Бейшенбек кызы жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү. Жаңы рекордтор Украинадагы парламенттик шайлоого мына ушундай баа берип жатышат. Себеби президент Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы эгемен Украинанын тарыхында болуп көрбөгөн көрсөткүч 43% менен жеңип парламентке келди. Ошентип Украинадагы мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги толук Зеленскийдин командасынын колуна өтүшүнө аз калды. Эми өттү десек дагы болот. Ал эми буга чейин өлкөнү башкарып жүргөн же саясий аренадан түшпөгөн мурдагы президент Порошенко, мурдагы премьер Тимошенконун партиялары аз гана мандатка ээ болуп оппозицияда калууга аргасыз. Башка дагы белгилүү саясатчылар парламентке кирбей калышты. Жогорку Радага кандай жол менен шайлоо жүрөт, кайсы партиялар жеңип келди? Адегенде мына ушуга көңүл бурсак.
Украина Жогорку Радасында 450 депутаттык орун бар. Жарымы партиялык тезме менен шайланып киргендерге берилет. Экинчи жарымы мажоритардык же бир мандаттуу округдардан шайланып киргендерге тиет. Партиялар үчүн парламентке өтүү босогосу 5%. Бул ирет аны бешөө багындырды. Президент Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы, оппозициялык платформа Жашоо үчүн партиясы, мурдагы президент Петр Порошенконун Европалык тилектештик партиясы, мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун Батькивщина партиясы. Эң акыркы болуп парламенттик босогодон ырчы Святослав Вакарчуктун Душ партиясы өттү. Эми бир мандаттуу округдар тууралуу. Крым менен Донбасс ушул тапта Киевтин көзөмөлүндө эмес. Ошон үчүн бул жактарда шайлоо өткөрүлбөдү. Ошондо адаттагыдай 225 эмес, бир мандаттуу 199 гана округда доошканалар ачылды. Анын басымдуу бөлүгүндө эл кызматчысы партиясынан көрсөтүлгөн талапкерлер жеңип чыгышты. Ошентип жалпы саналганда эл кызматчысы парламенттин 60% ээлей турган болууда. Мындай ишеним эгемен Украинадагы чакырылыштарда бир да саясий күчкө берилген эмес. Эми эл кызматчысы премьер-министрди жана ал сунуштаган министрлерди башка фракциялардын жардамы жок эле шайлап ала алат. Президент Зеленский да демилгелерин оңой олтоң өткөрүп, каалаган адамдарын кызматка коюусуна жол ачылууда. Ошол эле маалда мекен жүгү толук мойнуна жүктөлдүм. А Зеленскийдин алдында бири-бирине маанилүү зор милдеттер аз эмес. Донбасстагы согушту токтотуу, коррупцияны жеңүү, экономиканы көтөрүү, коммуналдык төлөмдөрдү төмөндөтүү.
Кубат Касымбековдун баяны болду. Мына ушул маселени Украинадагы шайлоону талкууламакка биз Кыргызстандын борбору шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адыл Абдрахматованы студияга чакырганбыз. Кош келипсиз. Мына Украинадагы шайлоого сиз буга чейин дагы барып көз салгансыз, жаңы болсо президенттик шайлоого. Анан акыркысына мындай абдан жогору баа берип атышат, таң калып да, суктанып да турушат. Мына эл анык күчүн көрсөттү деп жатышат да. Сиздин оюңузча Зеленскийдин жана анын командасынын мына ушундай жогорку көрсөткүч менен жеңишинин сыры эмнеде?
Бул эми биздин совет маалынан кийинки көз карандысыз мамлекеттерге мындай абдан чоң жетишкендик катары көрүнүп атат. Себеби дегенде биз баарыбыз көмпүткөнбүз. Ар бир мамлекетте шайлоого көпчүлүк учурда терс баа берилип, же болбосо шайлоого ишеничтин төмөн болгондугу бүт эле биздин ушул регионго да таандык нерсе болчу. Бирок ушул Украинада президенттик шайлоодо дагы элдердин ушул өзүнүн аң сезимин, шайлоочулардын аң сезимин жогору болгонун көрсөткүчү болду да. Президенттик шайлоодо дагы, парламенттик шайлоодо дагы жөнөкөй шайлоочулардын аң сезиминин туруктуулугу, анан кийин жаңы адамдарга, жаңы инсандарга, жаңы саясатчыларга болгон талабы Ошол себептен Зеленский болсо албетте мыкты деш керек, өзүн командасында күчтүү маркетологтор бар экен көрүнүп турат, анткени ошол шайлоочулардын арасында изилдөөлөр жүргүзгөндөн кийин гана кандай талаптар бар, кандай пикирлер бар, ошол пикирге жараша өзүн алып жүрүшүн шайлоо негизи өнөктүгүн башка нука буруп койгондугу ошол жакшы алдын ала даярданып барып шайлоого чыкканда көрүнүп турат да.
Система жагына өтсөк, Украинада парламенттик шайлоо аралаш система менен өттү.
Да, албетте.
Анан бул жерде партиялык тизмедеги адамдарды, талапкерлерди эл шайлоочулар билбей калган күндө деле жанагы мажоритардык же бир мандаттан шайлана турган депутаттарды, талапкерлерди билип таанып көрдү да. Украинанын мурдагы чакырылышынын парламенти ушул шайлоо системин 2023 жылдан тарта дагы башка өзгөрө тургандай кылып кеткен да, ага ылайык ошол шайлоочу мажоритардык болбойт, шайлоочу ошол партияга жана партиянын ичиндеги талапкерге да добуш берет да, ачык тизмечи. Бул демек украиндер мындан ары бара бара өздөрүнүн шайлоо системин элге жакындатып жөнөкөйлөтүп атышат дегенден кабар береби?
Негизи эле мындай да, биз эми ошого биз умтулуп атабыз, ачык тизмет кылсак деп биз өзүбүзгө мындай бир идея катары коюлганбыз да кыргызстандыктарчы.
Кыргызстанда бирок ал кабыл алынган жок да.
Бизде кабыл алынган жок. Бирок менин пикиримче анын жакшы жактары да, жаман жактары да бар да. Биздин Кыргызстандын мисалы азыр ошол эле Украинада серепчелерди окусаңар, ошол эле ОБСЕ менен НМО деген уюм бар, эл аралык байкоочулар уюмдары, баардыгы айтышты добуш сатып алуулар болду. Бирок анчалык шайлоонун жыйынтыгына таасир беришкен жок деп. Добуш сатып алууда ошол мисалы мен азыр ошол отчетторун күтүп отурам. Менин пикиримче добуш сатып алуу көбүнчө ошол мажоритардык системада болуп калышы мүмкүн. Анткени добуш алып утуп кетиш үчүн акча төгүшөт. Биздин ошол биз да Кыргызстанда мисалы партиялык системада болгону жакшы, анткени биз команда болуп иштеп бир идея, бир идеология менен ошол бир жоопкерчиликке тартканга үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн
азыр деле добуштар сатылбай атат деп айта албайбыз.
Билем, бирок ачык ошондой тизмелеп койсок кайрадан анда тилекке каршы партиялардын ичинде ич арада сүйлөшүүлөр болушпайбы? Эгерде ошол окурулган добуш алып кетсең, утсаң анда сен өтөсүң, утпасаң чала добуш алсаң анда өтпөйсүң депчи. Эгерде андайына карабай чындап эле ошол тизмеден баары бир рейтинг менен өтүп атышпайбы? Рейтинг алыш үчүн кайра акча кайра ыргытылышы мүмкүн деген менде чоң мындай күмөн бар да.
Дагы бир маселе да, Украинадагы шайлоонун бир өзгөчөлүгү, аларда парламентке өтүү босогосу 5%
5% ооба.
Көпчүлүк мына постсоветтик өлкөлөрдө ошондой 5%. Демек азыр Украин парламентине жаң күчтөр да келди, Европага ыйык алгандар да келди, анан кийин Орусия менен ымалаш болгондор да келди. Бул жерде ар тараптуу күчтөр болуп атат да. Кыргызстанда парламентке өтүү босогосу мына 9%
абдан жогору
болуп жогорулады. Мунун өзү мындай чочулорду алып келет, парламентке бийликтин партиясы же болсо бийликке кылган партиялар же болсо эки эле партия өтүшү мүмкүн, ал эми башкалар сыртта калат депчи. Ушундай коркунуч барбы демек бизди алдыда?
Албетте, абдан так нерсени өтүп атасыңар. Бизде ушул 9% алыш үчүн абдан чоң ресурстар керек. Аны жөн эле биз жашпыз же болбосо биз жаңы маанайдагы саясатчыбыз деп эле алып кете албайсың да. Ошол себептен 9% бул жолу жайында жаңыдан ушул шайлоо мыйзамдарын реформалаганда сөзсүз түрдө кыскарчу болчу. Бирок биз көрдүк жогорку кеңеште айым депутаттар дагы, башка депутаттар дагы тилекке каршы бул суроого ошол боюнча калганына добуш бериши да, ошого үгүттөштү бири биринчи. Жаңы күчтөр саясатка катышам деген, мисалы мен миң билем да, азыр каяка барабыз, ким менен барабыз деген жаштар толтура, ким менен биригебиз, кантип барабыз шайлоого деп. Эмне себептен ошону алдын ала мисалы биздин саясатчылар же болбосо майда же жаңы пайда болуп аткан саясий күчтөр ойлонгон жок? Эмне себептен биригип мобилизация болуп ошол бир нерсени талап кылышкан жок? Биздики эң
мисалы 7%ге көтөрүлдү эле дегенде, анан эми 9%га көтөрүлдү, мындай башка дүйнөнүн өлкөлөрүндө тескерисинче босогону азайтып атышат, ар тараптуулук болсун деген пикирлер айтылган жок да?
Айтылган жок.
Биз эми маселенин дагы бир маанилүү жагына көңүл буралы. Ошентип жогорку урада 70-75% жаңыланган турат. Мурдагы чакырылыштарга караганда аял депутаттар көбүрөөк шайланды, жаштар дагы басымдуу. Бул ирет салмактуу саналып келген же байманасы ашкан саясатчыларды сүрүп чыккан жаңы жүздөр ким болду? Айрымдар менен тааныштыра кетсек.
Константин Живаган, жалпыстан жогорку радага 21 жыл депутат болдум. Олигарх. Forbes журналынын эсебинде байлыгы 1,5 миллиард долларга тетен. Атаандашы 25 жаштагы менеджер Алексей Мовчан, анын жанында кембагал, бирок Живагадан 2 эсе көп добуш алды. Вячеслав Богуслаев 81-ге келди. Украинадагы эң бай адамдардын бири. Бирден бир ири авиациялык мотор Сич компаниясынын ээси. Украинанын баатыры 4 чакырылыштын депутаты болгон. Бул эле 29 жаштагы Сергей Штепага утулдум. Менин таасирдүү атенем жана бай демөөрчүм жок деп Штепа үгүт ролигинде. Ал болгону үлпө той тарткан фотограф эле. Депутаты кол тибездикти алып салуу, коррупциянын тамырын кыркуу жана олигархтар башкарган бийликти жок кылуу убадаларын берип, президент Зеленскийди колдоп чыккан. Александр Третьяков 50 жашта мурдагы президент Виктор Ющенконун кабинетин жетектеген, жогорку раданын 4 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Киевдеги округтардын биринде ресторатор, шоумен Николай Чищенкога утулду.
Здорово, моих!
Тажрыйбалуу, таасирдүү, бай же азыр украиндер жапыр татап жаткандай эски саясатчыларды жеңген жогорудагы талапкерлердин баары эл кызматчысы партиясынан көрсөтүлгөн. Булардан тышкары аталган партиянын эң жаш депутаты Евромайдандын активисти Святослав Юраш 23-тө. Ошондой эле бул эле жогорку рада биринчи жолу ынды кара депутаттуу болгон турат. Атасы руандалык, апасы украин, өзү Рио Олимпиадасынын күмүш медалын алган грек-рим күрөшкери Жан Беленюк эл кызматчысынын тизмеси менен келди.
Атыр өзүңүз көргөндөй мынакей жаштар келди деп атышат. Эски элита алмашы керек деген талаптар Кыргызстанда дагы көптөн бери эле айтылып келатат, бирок ишке ашпай келаткандай. Эмне үчүн жаштар мындай ушундай бир топ болуп келе албай жатат? Буга эмне тоскоол болуп атат?
Эми биринчиден сөзсүз түрдө менин пикиримче 2017 жылы шайлоочулардын арасында ошондой талап пайда болгон. Эски саясатчылар тажатышты, жаңы күчтөр, жаңы мисалы мен ар кандай окутууларды өткүзүп элдер менен жолукканда көп ата апалар ушул силерге сиңер качан болот, силердин ушул башкарган күнүңөр келеби, ушул биздин балдар башкарсынчы биз менен, силер бизден билимдүүсүңөр, тажрыйбаңар күчтүү, анан кийин азыркы заманбап адамсыңар деп мындай чоң ниет, чоң мындай алкыш айтылган болчу да, бирок шайлоонун жыйынтыктары кандай болгонун баарыбыз көрүп турабыз. Анан кийин бизде ички бир дух керек да. Биз сөздө абдан чоң нерселерди кыялданабыз, бирок жоопкерчиликке келип мындай так иш аракетке келгенде көпчүлүгүбүз качабыз да.
Жаштар.
Жаштар албетте. Биз мисалы эсиңерде болсо 2012 жылы биз дагы Бишкек шаарында жаштар биригип за жизнь без барьеров деп жаңы дем, жаңы күч менен чыкканбыз. Андан башка дагы демократ, андан да башка көп саясий партиялар ушундай күчтөр пайда болгон дагы бул эмнеде, бирок мындай чоң жетишке келе алган жокпуз. Эмне себептен? Анткени саясат бул каалайм азыр шайлоого барам деген эмес да, бул мындай туруктуу иш, абдан көп ресурстарды, көп күчтү, көп акылды, көп убакытты талап кылат.
Күрөштү талап кылат.
Күрөштү талап кылат. Ресурстар, мынакей Украинада көрсөтүп атат, ресурстар бул экинчи суроо. Анткени көп учурда бизде мындай психологический мындай комплекс бар да, олигархтар барат да, же болбосо эски саясатчылар барат да, алардын окууаты бар, акчасы бар, алардын иштей турган кишилери бар, агитаторлору бар, биз алар менен тең туруштук бере албайбыз, конкуренция боло албайбыз дегенчи, бирок кааласаң колуңан келет деген мынакей Украинанын абдан чоң тажрыйбасы көрүнүп турат. Бизде менин пикиримче ушул жоопкерчиликти моюнга алып, анан кийин көп убакытка иштегенге мындай духу да, жоопкерчилиги дагы мындай жаштардын саны аз да. Андан кийин мындай жаштар бириге калып мындай чоң бир демилге баштаганда баарыбыз билебиз, ар кандай коркутуулар, ар кандай кызмат сунуштоолор, же болбосо бизнестеги мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоолор башталат дагы кара оокат үчүн чачылып кетет, азгылып кетет да жаштар. Ошон үчүн бул биздин муунга мындай абдан чоң суроо, абдан чоң вызов да. Мындай ошону отуруштук бере алабызбы убактылуу кандайдыр бир кызматка, акчага, бизнеске, же биз ушул мамлекеттин туруктуулугун сактап калыш үчүн, реформаларды кырыш үчүн жоопкерчиликти моюнга алып, ушул билген адамдарды алдыга түртүп, билбегендерибиз аркасынан команда болуп барганга даярбызбы
деп суроолорубузга жооп берди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова. Бул берүүнү сиз Азаттык чекит орг сайтынан же биздин ютуб барагынан көрсөңүз болот. Түркмөнстандын президенти эл көзүнөн жоголуп кетип, каза болуптур деген кабарлар тарап, бирок расмий телеканал кайра пайда болгонун көрсөттү. Мына ушундан улам Борбор Азияда же болбосо андан сырткары постсоветтик өлкөлөрдө эмне үчүн президенттер жоголуп кетет, кайра табылат деген суроо пайда болду. Ошол темага арналды кийинки бөлүк.
Курбанкулов Бердымухамедов 24 июлун кечинде теледен көрсөтүлдү. Анда президент 15 августка чейин эмгек өргүсүнө болгонуна карабай, Борбор Ашхабаддагы курулуштун жүрүшү менен таанышып жатат деп аса айтылды. Буга себеп президентке байланыштуу айым кептердин таралышы. Курбанкулов Бердымухамедов ажал тааптыр деген кабар 21 июлдан тарта негизинен орусиялык маалымат каражаттарында кенен тарады. Анда түркмөн президенти бөйрөк оорудан күтүүсүз көз жумду деп айтылган. Бирок Түркмөнстандын Орусиядагы элчиси ага Удали Бишкектеги түркмөн элчиси мындай кабарды жокко чыгарып жатышты. Президент Бердымухамедов 62 жашта. Ал 2006 жылы Сапармурат Ниязов каза болгондон кийин бийликке келген. Эл аралык коомчулукту ар кандай жүрүм турум менен таң калдырып жүрөт. Мисалы, быйыл жазында Равач деген сүйүктүү аргамагына арнап ыр жазып, аны небереси өкө чогуу аткарган. Андан мурун велосипед тээп баратып, тапанчадан ок атып кеткен видеосу жарыяланган. Андан сырткары түрдүү мелдештерге катышып, чиновниктерге залда машыкканды үйрөтүп жаткан видеолору тараган. Кыскача айтканда, түркмөн президенти спортко ышкыбоо сергек деген маанием дайыма туюндурулуп турат. Ага карабастан түркмөн лидери ооруйт экен, ушундан улам мураскер даярдап жатыптыр деген сөздөр буга чейин эле тарап келген. Андай сөздөргө уулуу сердарды мамлекеттик башкарууга аралаштырышы түрткү берүүдө. Өткөн айда сердар Бердымухамедов Ахал облусунун башчысы кылып дайындалды. Бул облус Ашхабад шаары жайгашкан, Иран жана Ооганстан менен чектешкен, стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелет. Президент түрдүү түкшүмөл кептерден кийин кайра экрандан көрүнгөнү менен анын кандай жүргөнү, ооруган оорубаганы айтылган жок. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эмне үчүн постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлери өз саламаттыгы тууралуу маалыматты өзүнүн элинен жашырат? Мамлекет башчыларынын кайда экенин, эмне менен алектенип жатканын өлкө калкы билип турушу шарт эмеспи? Биз мына ушул маселени талкууламакка Азаттыктын баяндамачысы Мерхат Шарыпжан агабыз бар. Негизи эле постсоветтик өлкөлөрдө мындай президенттер башкарган лидерлер маал менен кээде мындай жоголуп кете турган бар ушундай нерселер, көрүнүштөр. Биз тизмекте эле.
Март 2015. Орусиянын президенти Владимир Путин теледен чыкпай түрдүү ушактар тарады. Ал тумоолоп калыптыр, дүйнө салыптыр дегенден тарта бийликтен төңкөрүп салышыптыр дегенге чейин сөздөр болду. Албетте анын маалымат катчысы желдей тараган божомолдордун баарын четке кагып турду. Путин 10 күндөн кийин гана ошондогу кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугуп, эл көзүнө кайра пайда болду. Ушаксыз жашоо адамды зериктирет деп койду орус президенти мыйыгынан жылмайып, бирок кайда жүргөнү айтылбай калды.
Как это говорится по-русски, не дождутся.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин саламаттыгы жайында эмес деген кептер да маал менен чыгып калат. 2011 жылы немис гезити Билд Назарбаев 14 июлда Гамбургтагы клиникада операция болгонун жазган. 2013 жылы Израилде дарыланганы тууралуу кабар тараган. Ал эми 2014 жылы интернетте Назарбаев оор илдеттен каза болду деген сөз жайылды. Бирок бул 1 апрелдеги ыксыз тамашалардын бири болуп чыкты. 27 август 2016 жыл. Дал ушул күнү айрым маалымат каражаттары Өзбекстандын президенти Ислам Каримов дүйнөдөн өткөнүн жазып чыгышты. Бирок бул кабар расмий расталган жок. Атыгүл Каримовдун атынан 1 сентябрда Өзбекстандын эгемендик күнүнө карата куттуктоо окулду. Президент оорудан көз жумганы 2 сентябрда гана расмий расталды. Азербайжан президенти Гейдар Алиевдин өлгөнү тууралуу бийлик 2003 жылдын 12 декабрында гана жарыялады. Бирок ал андан 8 ай мурда, апрелде акыркы ирет эл көзүнө көрүнгөн эле. Ошондо ал сүйлөп жатып, 2 ирет өзүн жаман сезгени билинген. Андан соң Гейдар Алиев дүйнөдөн кайтканы тууралуу дээрлик күн сайын айын кеп тарап, удай эле андай эмес деп четке кагып турушту. Атыгүл июлда Борбордук шайлоо комиссиясы Гейдар Алиевди президентке талапкер катары каттады. Уулу Илхам Алиев да президентке талапкерлигин койду. Шайлоого 2 жума калганда президент Алиевдин уулунун пайдасына талапкерлигин алганы тууралуу кайрылуусу окулду. Илхам Алиев президентке шайланды, бирок аны атасы куттуктай алган жок. Абаса жоголуп кетмей салтынан кыргыз президенти да четте эмес. 2008 жылы мартта Курманбек Бакиев бир ай дайынсыз болду. Катуу ооруп калыптыр, уулу Максим аны атыптыр, көз өтүп кетиптир, сөөгү муздаткычта экен деген кептер ошондо тараган айыңдардын эң белгилүүлөрү. Бакиев 28 мартта гана Кыргызстанга кайтып келип, Германияга эс алганы барып, эки бутунун муундарын дарылаттым деп жооп узатты. Анын администрациясы Германия сапарын неге табыш мактатканына Бакиев өзү да таң калганы бар.
Мерхат мырза, негизи эле президенттер эмне үчүн ушинтип эл көзүнөн ГЭГ'де жоголуп турат? Бул эмнеден кабар берет же кандай бир максаттарды көздөйт? Анткени биз билебиз да, экономикасы өнүккөн, жарандык коому өнүккөн өлкөлөрдө мындай көрүнүштөр байкалбайт да?
Ооба, арине байкалмайт. Өйткөнү ошол жерде сайланган адамдар міндетті түрде өз халқына баяндама беріп тұру керек. Басқа мемлекеттерде, яғни авторитарлық мемлекеттерде, әсіресе бұрынғы Совет одағының құрамында болған көптеген мемлекеттерде, барлық мемлекеттерде емес, көптеген мемлекеттерде мұндай жағдай қалыптасқан. Бұл жерде енді бір нәрсені ғана айтуға болады. Биліктегі адамдар өзінің ішкі жағдайын қарапайым халыққа айтуға ынталы емес, тек қана ол емес, жалпы көптеген шешімдерді халықтың халықты бейхабар қылып шешімдер қабылданады. Ол тек қана жеке мына отбасының мәселелері емес, не болмаса бірінші адамның денсаулығы туралы жағдай ғана емес, жалпы кезген мәселе, бәрі көптеген мәселелер мына ненің көпшілікке хабар бермей шешімдер бөлек қабылданады. Түркіменстанның жағдайында әсіресе бұл өте қызық нәрсе. Бұл болмаған нәрсе жалпы айтқанда. Сосын тағы көптеген адамдардың, енді менің жолдастарым, әріптестерім бар Түркіменстанда. Олар үйреніп қалған, кезінде Сапар Мұрат Ниязов та қайтыс болғанда, аяқ астынан қайтыс болды, 60 жасынан енді шығып, 63-64-ке келгенде. Демек, бұл да мынандай да бір жағдай болып қалуы мүмкін деген бір қауесеттер бар.
Мерхат аға, бұл 2006 жылғы болған оқиға болчу. Негізі ле, Борбор Азияда биліктің табиаты мынаушындан өзгөрбөйбү? Негізі ле, билік атадан балаға емес, атадан бір кишиден қалай бір шакиртин емес, демократиялық жол менен, таза шайлоо элдин тандоосу менен алмаша турган перспектива, келечек жакынбы?
Өкүнүшкө орай жакын эмес. Бул жерде мен эрекче турган Кыргызстанда тилге тиек кылгым келет. Кыргызстанда жагдай бөлөк. Кыргызстан бул мамлекеттердин катарынан бөлөк тур. Бул жерде демократиялык үрдүстөр орун алууда жана демократиялык институттар башкалар менен салыштырганда жакшы катты жумуш иштейди. Сондуктан бул Кыргызстанда бул жагдай мүмкүн эмес деп ойлойм. Бирок биз баарыбыз билебиз, Атамбаев
аракет кылды.
Аракет кылды жана өзүнүн адамын киргизди Жээнбеков. Башка маселе бул Жээнбеков менен Атамбаевдин арасында бираз убакыт өткөндөн кийин бираз кактыгыстар пайда болду. Бир аны биз байкап отурмуз. Арине кез келген убакта Орта Азия болсун, башка мамлекет болсун, бірінші адам қайтыс болғаннан кейін президент болсын, хан болсын, султан болсын, әрине саяси күрестер басталады. Оны бәрі түсінеді, оны Назарбаев түсініп отыр. Сондықтан тірі кезінде өзін тағайындаған адамды итеріп отыр міндетті түрде. Ол ары қарай қалай болады, бұл адам қала ма жоқ па, не болмаса бұл адам арасында да Назарбаевтың өзінің туысқандарын билікке келтіре ме деген сауалдар пайда болуда. Азыр
бирок канткен күндө дагы казак коомчулугунда мисалы Украинадагы, Армениядагы же башка Грузиядагы мындай реформа өзгөрүүлөрдү талкуулап ошого умтулуу бар да.
Арине бар. Ол кезде мамлекети болуу мүмкүн. Бирок жагдай өтө кыйын. Канча аракет кылмаса да мына үлкөн башчылар бул жүйөнүн баласына, туысқандарына, не болмаса өзінің адамдарына билікті қалтыру деген әрекеттердің ары қарай дамуы мен бір күні бітуі өте мүмкін. Бірақ басқа мәселе бар. Мәселе Назарбаевтың кезі орнына басқа біреу қараса, біз менің балаларымның жағдайы, не болмаса оның деңгейі Әзербайжан президенті Гейдар Алиевтің балаларының немеден кем? Олар кем бе? Олар тоқалдан туған ба деп шығады ғой.
Деп суроолорубузга жооп берди кесиптешим Мерхат Шарыпжан. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз. Сени, Джаме, переходи на О. Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655-0505-655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.